Skyet vejr, enkelte byer, især i Syd- og Vestjylland, er der mulighed for lidt sol, svag til jævn vind fra nordøst, fra 6 til 8 grader. Og så kan jeg da sige, at i nat var den første nat med frost i november måned.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Med Jarl Cordua og Torben Steno.
Selv hvis alle tvivlerne skulle vælge at sætte deres kryds ved et af partierne i rød blok, ja, så er det slet ikke nok til at forhindre en blå regering efter det kommende folketingsvalg. Ja, det viser en analyse af de seneste meningsmålinger foretaget af professor Søren Risbjerg Thomsen. Ham taler vi med lidt senere i den her første time af Cordua og Steno. Velkommen til, jeg hedder Jarl Cordua.
Og jeg hedder Tom Steno. Relationen mellem embedsværket og politikerne er præget af stor forvirring og personlige gnidninger, og for os almindelige borgere, så er det faktisk ret svært at både følge med eller prøve at forstå, hvad det egentlig er, konflikten mellem de her to folkeligt upopulære grupper, nemlig politikerne og så alle de her djøffer, hvad det egentlig går ud på. Det forsøger rådgiver og forfatter med stor indsigt i hverdag i centraladministrationen Peter Mose at gøre os klogere på til sidst i denne time. Men hvor vi altså starter med at scanne den hjemlige politiske scene for en eventuel modtager af denne uges fidusbamse.
Og i den her forbindelse så er vi selvfølgelig meget åbne over for, at I lyttere, I kommer med forslag til os, ligesom vi også altid er glade for jeres spørgsmål og kommentarer. Skriv gerne på vores Facebook-side, Cordua og Steno. Nå, Torben Steno.
Ja.
Det har jo været en interessant uge i dansk politik, eller hvad synes du?
Nej. Det synes jeg faktisk ikke.
Tak for i dag.
Jeg synes faktisk, at denne her uge, den, det er en endnu en deprimerende uge i dansk politik. På den
okay,
måde,
forstået på hvordan?
Jamen, på den måde, at vi nærmer os et folketingsvalg, som jeg synes måske går hen og bliver et af de mest tragiske folketingsvalg i hele Danmark.
Hvorfor dog det?
Fordi at vi står over for et valg, hvor der er to statsministerkandidater, hvor den ene er statsminister nu og er meget upopulær. Og så har vi en anden statsministerkandidat, som også er afsindig upopulær. Og det vil sige, at jeg tror, at de fleste mennesker har det sådan, at vi skal vælge mellem to under.
Pest eller kolera.
Ja, og vi har haft en regering, som har ført en meget blå politik på mange områder. Og nu kan vi så få noget, der måske er en lille smule mere ægte blåt. Og som målingerne ser ud til, så bliver det så Lars Løkke, som hvis personlige brand er fuldstændig i bund på den måde, at der er faktisk ikke ret mange mennesker, som ønsker at ham som statsminister, men da han nu engang er leder af det største parti, ja, så må vi så leve med det. Mm. Og som det så ud, også som vi var med til selv at eksponere i sidste uge, i en debat mellem Ole Hækkerup og Dansk Folkeparti Søren Espersen, så kommer den her valgkamp til at handle om asylsøger, flygtningepolitik og udlændinge. Og så som det nye, ubehagelige emne, det er så, at Dansk Folkeparti nu begynder at puste sig op på, at man skal stemme på dem. For når de bliver endnu større ved næste valg, så skal de presse den lille venstremand Lars Løkke til også at føre en mere EU-skeptisk politik. Tak skal du have et tilbageudskuende provincielt valg.
Men måske man kan også se igennem det og sige, det er vel et hvert politisk partis opgave at puste sig op og sige, at vi får en hel masse indflydelse. Og hør, hvor vi gunger. Altså, det er vel ikke overraskende, at Dansk Folkeparti siger, at det vil de, at de vil stille krav om det. Er det jo bare sådan, kan man sige, at Lars Løkke har jo meget bredt EU positivt flertal i Folketinget, som han jo ikke kan henvise til. Mm. Men vi har jo set før, at Dansk Folkeparti, de åd jo dagpengereformen mod at få nogle tykke toller nede ved grænsen. Altså lidt grænsekontrol, eller hvad det hed. Det må det jo ikke hedde.
Tykke toller, det var så et af Willy Søvndals
det var politiske kritikken, der sagde det.
Pejlemærk.
Men vi har faktisk også fået... Men der er jo sket noget. Der er faktisk sket noget helt banebrydende i dansk politik. Og vi skal lige høre et stykke musik, der antyder det.
Jeg har en vanvittig passion, og jeg vil gerne dele den med nogen. Sort undertøj er dejligt,
Champagne kommer altid belejligt. Men det, der gør, jeg altid benås, det er stegt flæsk med persille og sovs.
Ja, de fleste har nok gættet, at vi hørte Ørkenens Sønner med Søren Pilmark's vokal. Vi har simpelthen fundet Danmarks nationalret.
Ja.
Og det har kostet 1,2 millioner kroner og omkring 60.000 danskers tid til at finde frem til dette, den konklusion.
Den vigtige beslutning.
Og det er altså blevet stikflæsk med persillesovs. Kan du godt lide stikflæsk med persillesovs?
Naturligvis kan jeg lige godt lide stikflæsk med persillesovs. Og altså, hvem kan ikke det? Altså,
jeg kan også godt lide, jeg er ellers ikke kødspiser, men jeg spiser kød, men jeg
er ikke lide. Jeg synes, at jeg talte med en jødisk...
Har de stemt på det?
Jødisk, ja, det kunne jeg godt få med en jødisk skuespillerinde, som arbejder med, på et projekt, der hedder Rejsen mod flæskestegen.
Aha.
Og hun mener jo, at hun er født i Israel, men har boet mange år her i Danmark og har dansk statsborgerskab.
Mm.
Og hun siger jo, at når det handler om det multikulturelle, at assimilation er det uundgåelige. Og hun konkluderer faktisk i sin tankerække, at det, man altid skal gøre, når man får en gæst, uanset hvilken religion eller kultur gæsten har, så skal man give gæsten det bedste, man har. Mm. Og hvis man så er jøde og er blevet glad for flæsk, så skal man servere flæskesteg eller stik flæsk med persillesovs.
Okay, så hun spiser simpelthen stik flæsk med
persillesovs? Ja, det gør hun. Og hun har da som barn haft nogle visse forbehold over for det, fordi at hun fik at vide, at det måtte hun ikke.
Men, det. Det er jo ikke kosher.
Nej, men hun smagte på det, og hun kunne mærke knækket. I sværen, ja. Og så var hun solgt til det.
Det er faktisk lækkert,
og det er det, og det er vi jo mange danskere, der godt kan lide, og jeg tror, det kunne lige så godt være blevet flæskesteg, fordi det er
det
noget...
Det kan jeg til gengæld ikke, bryder mig ikke særlig meget.
Ej, men du kan godt lide knække i sværen, ikke?
Jeg kan godt lide flæskesværen.
Ja, skide med kødet.
Nå, okay.
Altså, jeg kan godt nøjes med sværen.
Ja, det
er jo,
jo, tak. Jo,
og, ja, og persillesovsen, ikke? Men altså, jeg synes, det har taget... jeg synes, det er noget mærkeligt noget, at det har skulle fylde så meget, og jeg tænkte, Dan Jørgensen... Altså,
fødevareministeren, han er jo på alle tv, han har fået omtalt hele formiddagen og dagen, ja. Og sådan noget, det er en helt stor breaking news ting.
Det kan man så sige, at selvfølgelig er det sådan, vi må jo acceptere, at vilkårene er sådan, at det at samle vælgere, det tror jeg da nok, at altså, det handler om at blive kendt, og han har så haft sådan et dobbeltsidet angreb på danskerne med, at nu skal vi snakke om nationalret, og så skal vi snakke om et eventuelt forbud mod at have sex med de dyr, vi spiser.
Okay, men altså, hvis man er Dansk Folkeparti, og sådan, så har man det vel også meget godt med, at nu, som Britta Thomsen, tidligere europaparlamentariker, bemærket på Facebook, jamen man har valgt en nationalret, som cirka 20% af befolkningen ikke spiser. Altså muslimer og jøder, fordi de fleste af dem vil ikke spise den her nationalret. Det er en ekskluderende,
ja.
Ikke inkluderende nationalret.
Det er det så, men
altså... Tror du ikke, Pia Kjærsgaard og Søren Espersen, og de er ret glade for det her?
Om ikke andet så er Dennis Kravn, som det hedder på jysk.
Dennis Kravn,
de er da i hvert fald glade for det. Ja, men altså, vi er ude i det, vi kalder bagatellpolitik. Mm. Det er fuldstændig sindssygt ligegyldigt, men det er meget nemmere at forholde sig til den slags, end de indviklede, komplicerede problemer, som for eksempel EU er i kæmpe krise og med skandalen omkring, at man kan føre sine penge i skattely i Jean-Claude Junckers hjemstat, Luxembourg. Ja. Altså sådan nogle ting betyder i virkeligheden meget mere, men det kan man sige, og når det så kommer på dagsordenen, så er det bare sådan, det der EU, det edder med noget lort, ikke? Og så er det ude af interessesfæren, og så siger man, når den negative strøm mod EU, den vokser og vokser og vokser. Ja. Og jeg tænker bare på alle dem, som går op i nationalretter og flæskesteg og alt muligt. Altså, hvad vil vi egentlig gøre uden EU? Altså, hvad er det for et paradis, som forskellige EU-skeptiske strømninger i alle mulige lande, hvad er det, vi lover hinanden?
Mm. Ja.
Ved du det?
Nej.
Nå, Der blev sgu stille herinde.
Men jeg det er kan fordi, også, jeg kom til at tænke på noget andet.
Jamen, så siger
jeg,
hvad du kom til
at tænke på. Jeg må være ærlig at sige, jeg hørte ikke lige, hvad du sagde.
Nej, men jeg siger bare, at den der stigende EU-skepsis og EU-bashing, den bekymrer mig. Og nu skal vi ikke tage hul på, hvad vi, men i næste time, der skal vi have to ungdomspolitikere ind fra henholdsvis Venstres Ungdom og Konservativ Ungdom, som også er hoppet med på den vogn. Og jeg har sådan lidt lyst til at sige til dem, nu skal de altså ind til en sur gammel mand og lægges hen over knæet, så skal de altså simpelthen have nogle klask bagi, fordi jeg synes, det er gamble, både med deres fremtid og vores fremtid. Mm.
Men den diskussion tager vi med Mikkel Ballegaard Pedersen, som er Konservativ Ungdomslandsformand, og Jens Husted fra Venstres Ungdom.
Men altså, hvis vi skal farves over noget...
Jamen farves og farves. Så det er jo sådan en... det er jo en ting, vi alle sammen kan. Mm. Og i denne uges løb, der har man jo set, at den tidlige statsminister, Anders Fogh Rasmussen, han tager turneret rundt og holder foredrag. Og jeg tror nok, det er noget med, er det 142.500?
Det var nogen, der havde fået et særligt billigt, at de har fået et afslag.
Ja, altså standardtaksen er 250.000 for, at Fogh kommer forbi og på en konference, eller som er herrem hjemme i herreværelset og inviterer vennerne på besøg, så er det 250.000. Og så er der det særlige, at... Ja, der er et kontonummer, og man skal sætte nogle penge ind, og det tror de fleste er med på. Og det er også meget højt, altså, her er jeg ret kold. Altså, markedsmekanismen, altså, hvis folk vil betale for at høre ham, så må de hjertens gerne bruge deres spareskillinger på det. Det kommer ikke os andre ved. Hvis de virkelig synes det, at han har nogle helt unikke synspunkter og jagttagelser og vurderinger, glemmer det. Altså, vi har jo fået ham gratis i næsten 30 år som politiker i Danmark.
Så vi nu ej, helt gratis har det ikke været, men...
Jo, jo, bevares, men altså, man kan bare åbne for tv, så tonede han jo frem, ikke? Og han var statsminister i, hvad vi er, en 8 år, ikke? Det var også næsten helt gratis. Man kunne få alt det få, man ville have. Altså, specielt i valgkampene var det helt gratis. Nå, men det er det særlige ved, at de her penge, de skal indsættes jo på en bankkonto i Andorra, og det ligger, det er sådan en lille...
Det er et frimærkestat.
Som ligger i Pyrenæerne, altså mellem Frankrig og Spanien. Og de vist jo kendt for Festina-ugerne, hvis du kan huske dem.
Ja, det var dem, som primært blev kendt på at stå bag den helt store dopingskandale, den første store dopingskandale i...
Med ham der Pantani.
Nej, det var det så ikke, men det var Virenque.
Nå, er det Rank? Ja, han fransk mand.
Det var Festina-holdet, der blev stort set arresteret alle sammen.
Det er rigtigt.
Men,
og Dufault hed han også. Nej. Nå, det er også lige meget. Men hvad synes du og en tidligere statsminister, er det hjælpsomt for Venstre, det er næsten ledende spørgsmål det her, at en tidligere statsminister former for Venstre siger, nu er jeg flyttet tilbage til Danmark, nu tager jeg rundt i hele verden, og så skal man så indbetale pengene til en bankkonto i Andorra, hvor man nok ikke betaler så meget skat.
Jeg synes, det er fuldstændig ligegyldigt. Altså, Anders Fogh tilhører en international klasse af toppolitikere, som kan lave den her slags penge. Der er jo ikke nogen fare for, at Struer Bibliotek spørger Anders Fogh, om han ikke har lyst til at komme i en regnvåde tirsdag i november, og så sige, han skal have 142.000, for det har vi ikke. Kan du ikke komme for 3 flasker rødvin og 800 kroner plus transport? Altså, det er jo ikke det. Altså, det er jo ikke det marked, han afsøger. Og så kan du sige, hvis der er nogen private, der vil give en 250.000, så er det kun Lars Seier Christensen fra Saxo Bank, der har råd til det, og han gider ikke høre på Fogh. Han er ikke enig med ham. Så jeg ved ikke, det marked, han tilbyder sig til, det er store virksomheder, som jeg ikke ved, at de må da bruge deres penge. Hvis de synes, at han er penge værd, så vil jeg da ikke blande mig i det. Og om han sætter betaler skat i...
Men det er ikke hjælpsomt. Det er vel ikke hjælpsomt for Venstre, at man har en tidligere statsminister, som åbenbart sætter penge i skattely.
Nej, men jeg har min indtryk af, Anders Fogh Rasmussen, han leder jo også landet for egen vindings skyld, så jeg kunne ikke forestille mig...
Mener du virkelig det?
Ja, det mener jeg.
Nå.
Jamen altså, hvordan kan man gå fra minimalstat til at have et politisk eftermæle for at have skabt den største offentlige sektor i hele verden? Det er hans eftermæle. Det var prisen for at få magten. Han burde jo have Bismarck-prisen.
Det burde han faktisk.
For at have brugt en småstat for egen vindings skyld.
Altså havde han fået, havde Bismarck-prisen været opfundet, altså Danmarksmesterskabet i realpolitik,
så havde han fået den i syv år i træk. Det er simpelthen fuldstændig på linje med Lance Armstrong, der vandt. Så var det faktisk 7 år i træk.
I lytter til Cordua Steno på Radio 24. 24/7, og vi er et borgerligt program. Og nogen siger, at det er et borgerligt program for gamle sure mænd. Men vi har faktisk kvindelige lyttere.
Ja.
Selvom jeg jo der i Politikken kan læse kultursektionen, at P1, altså det er sådan set det, der er vores... Det er en medieforsker ansat hos DR Medieforskning. Altså vores konkurrenter, de har en medieforsker. Så er han jo helt uafhængig. Han skriver i det er en større baggrundsartikel, som handler om vores radiokanal her, at hvis de to kanaler, altså P1 og 24/7, havde været ens, så havde de kannibaliseret hinanden. Nu komplementerer de hinanden, så lytterne får et P1 med en bredere samfundsperspektiv og en lidt maskulin profil, mens Radius 24/7 er mere feminint og eksperimenterende.
Det er sådan noget, der kommer ud af medieforskning.
Siger Dennis Christensen, og han staves altså med CH.
Ja, det er ikke ham fra foran i offentlig side. Men altså, man må også sige, at det er utroligt, hvad sådan noget medieforskning kan komme frem til. Altså, at vi skulle være den feminine kanal. Altså, så kan det godt være, at vores program afviger lidt, men vi faktisk...
Ej, du har ellers taget den lyserøde skjorte på i dag.
Men det er noget andet. Lad mig nu lige... Fordi det kan vi jo ikke se. Men det, der er interessant, at for eksempel vores program, det er vi meget ked af. Vi har et voldsomt overvægt af mandlige lyttere. Det er selvfølgelig ikke et udtryk for, at hele kanalen skulle være specielt... vi kan afvige, men at vi skulle være en specielt feminin kanal, fordi at vi også appellerer til følelser, så vil jeg sige, at der er nogle mennesker ude i den medieforskning, som simpelthen skulle have et straffeophold i Sverige for kønsstereotypi. Fordi det betyder jo, at hvis vi er et mere følelsesmæssigt kanal, så er det fordi, at det er sådan noget kvinder er til, og de kan ikke forstå fakta. Mm. Så derfor så sidder mænd over på P1 og lytter til fakta, for sådan noget kan kvinder ikke forstå. Det vil sige, hvis det der var en reklame for kanalen baseret på medieforskning, så ville den jo komme ud i et kønspolitisk helvede, ligesom den der reklame for noget sport, hvor man siger, der er så meget kvinder ikke forstår. Altså, det leder mig igen til at sige, at der er simpelthen så utrolig meget forskning i Danmark, som består af nogle sikkert meget begavede mennesker, der sidder og fylder en masse tal ind i en computer og laver nogle undersøgelser. Og hver evig eneste gang, de kommer til en konklusion, så har de skabt et nyt problem, som den offentlige sektor så bliver nødt til at tage sig af og lave noget mere forskning på. Og det er den måde, man får verdens største offentlige sektor, fordi den opfinder problemer, den selv skal løse.
Mm, det er en interessant teori.
Det er ikke nogen teori, det er et faktum bestående på den empiri, der hedder, at sådan oplever jeg i verden. Og jeg er ved at blive vanvittig af, at man ikke kan spare i den offentlige sektor, fordi det hele tiden handler om varme hænder. Der er alt for mange varme ører, der sidder foran de
varme
computer.
Varme ører?
Ja, og som fylder os med alt muligt ligegyldigt. Du kan jo altid undersøge et eller andet, og så sige, så mange mennesker mener det og det. Nå, det er så et problem. Hvad skal vi så gøre ved det? Jamen, alle journalisterne i gang med at sige, det er et kæmpe problem.
Jamen, det er jo bare at slå op i Politikken hver dag. Der kan man jo se, hvad man skal dø af i morgen. Ja. Altså, sådan er det. Ja. Hvad er verden i? Der er altid et problem. Specielt Politikken er jo glad, og Informationen er også.
Ja, eller at man kan gå forbi BT, så ved man da i hvert fald, hvad man skal dø af.
Hvis det er jo Danmarks sundhedsavis.
Og det kan jeg så se, det har poppet min egen læge, som burde have stand på diabetes 2, som jeg har lige der i 15 år, når jeg kommer til en konstellation til ham, så ligesom om, at han har læst BT, så kan jeg så selv læse på den, at jeg statistisk set nok er ved at dø cirka den og den dato. I stedet for, at man kan komme til at tale med folk, der faktisk tager stilling til den enkelte patients i stedet for i nogle decenger udsendt af Sundhedsstyrelsen gengivet på forsiden af BT. Det er ikke et praktiserende lægesystem, jeg synes, man behøver have den store respekt for. Det var så lige pludselig noget meget personligt, som jeg egentlig slet ikke burde være kommet ind på.
Men vi skal jo være lidt glade, fordi Politikken har faktisk valgt at bringe et billede fra hvor vi har fra os. At det vil sige, det er faktisk et billede af vores tekniker mest.
Ja.
Jesper Vest, som er også tekniker på det, han vinker til os. Hej, Jesper.
Så hvis nogen
han er i Politikken i dag.
Ja.
Og du har også lige fået lov at komme med.
Ja.
Vi er jo statister i Jesper Vestes show.
Jeg synes, det er udmærket, at Politikken fokuserer på de mennesker bag ved knapperne. De får alt for lidt opmærksomhed. Og det gode ved Jesper Vest, det er, at han er jo en af de mennesker, som ikke har noget imod at tjene sine egne penge og leve af dem. Og en af de åbenbart meget feministiske programmer, vi har her på kanalen, det var Mads Holgers Skriftestolen, som jeg hørte.
Meget feministisk program.
Jeg var ude at køre bil her i søndags, hvor der sad historiker og konservativ byrådsmedlem på Frederiksberg, Nikolaj Bøgh, og selvfølgelig Mads Holger, og så antropologen og med stærke liberale alliance sympatier Dennis Nørmark og teologen Iben Tranholm. De sad og diskuterede finansloven ud fra et religiøst perspektiv. Mm-hmm. Og jeg synes faktisk, det var en vanvittig interessant vinkel på en finanslov, som, hvor vi alle vi andre, der beskæftiger os med den slags, sidder og snakker om, ja, nu er der blevet flyttet 2,1% der, og det er jo 1,5 milliard, det er jo ingenting. Og er det en rød finanslov, ja, eller det er en blå finanslov? Nej, det er bare en finanslov, det er sindssygt ligegyldigt. Men det, der var interessant ved det, det var, at Dennis Nørmark, han bragte så et gammelt CEPOS-forskningsresultat på banen, som den nuværende præst nede på Nordlolland, Henrik Gade Jensen, har ytret, da han var tilknyttet CEPOS.
Og altså tænketanken, den borgerlige
liberale. Ja, og det er, at en meningsmåling, det viser, at 75% af danskere, de vil hellere i en krisesituation forsørges af staten, ja, end af deres familiemedlemmer.
Ja,
så kan man så sige, at der er noget virkelig spændende ved finansloven nu, at regeringen trak det tilbage omkring, at hvis der var et par, hvoraf en kom på offentlig forsørgelse eller kontanthjælp, så skal de ikke have forsørgerpligten, sådan som os, der er så tåbelige at blive gift med en, der ryger på spanden, så skal vi faktisk forsørge hinanden. Mm. Det er jo et afspejler jo, for mig at se en befolkning, som er kommet ud i et kulturelt moras, der er helt afsindigt, at hvis man, hver gang man har et problem, at man så tænker, jeg har et problem, jeg har lidt ondt her, enten i sjælen, eller måske i den ene numseballe, så er det første, jeg gør, det er at ringe til kommunen.
Men Torben Steno, nu har jeg jo læst på universitetet og læst mange af de her bøger, der fortæller lidt om de her ting.
Du har skabt nogle problemer.
Og det handler jo om, at man har jo haft en bevidst politik, der handler om, at man ikke skal stigmatisere borgerne. Fordi man mener, at det med at gå hen og skulle lægge sin familie til last, det er stigmatiserende, det er nedværdigende. Det er ikke stigmatiserende, i hvert fald ikke i vore dage, at bede naboen, altså statskassen, den store usynlige statskasse, om penge. Nej, det er en ret. Det er ikke stigmatiserende. Det er sådan et levevilkår, man får i vuggegave, og vi kalder det for velfærdsstaten, og det mener til synligheden de fleste er en udmærket idé. Men man mener,
det synes jeg også.
Men for 50 år siden og tidligere, Der var det jo sådan, at rigtig mange, også specielt arbejdere, mente, det var pinligt, det var stigmatiserende, det var nedværdigt at bede det offentlige om hjælp. Og kommer længere tilbage, så kunne man tage borgerrettigheder, hvis man gjorde det.
Ja.
Det jeg vil gå væk fra. Heldigvis, vil jeg da sige. Men stadigvæk, der er sket en holdningsændring, en bevidst politik, der handler om, nej, du skal ikke skamme dig ved at gå hen og bede det offentlige om penge. Og så kan man sige, og nu hedder det så ikke at skamme sig. Nej, nu hedder det, det er min ret.
Ja.
Det er min ret, og det skal jeg bare have. Og uanset hvad folk siger. Og det der med, og det er åbenbart knap så pinligt at spørge det offentlige, frem for at spørge sin ægtefælle. Det at spørge sin ægtefælle, vil du forsørge mig, sin familie, vil du forsørge mig? Det er pinligt, det er stigmatiserende, det er nedværdigt.
Det synes jeg også.
Den holdningsændring er sket, og det har været en bevidst politik,
så
det kan da ikke undre.
Når nu det kan lade sig gøre, at Folketinget også blander sig i, hvordan vielsesritualer i folkekirken skal være nu. Hvad havde vi den her beslutning om, at homoseksuelle skal kunne vies i folkekirken? Så kan man jo også sige, så kan vi jo forlange, at vielsesritualet skal laves om til, som siger, vil du forsørge den, der hos dig står, sådan så man bliver fuldstændig klar over, hvad det er, det egentlig handler om. Men jeg vil også sige, jeg går jo ikke ind for, at vi skal have tiggere i gaderne eller noget som helst. Jeg har også her på radioen lavet et helt program, en helt sommer, som blev sendt i sommer, som hed Jagten på Røde Oktober, hvor jeg jo selv fortæller om, da jeg var ung, og der var holdningsændrene allerede trådt i kraft af, at det øjeblik gik ud fra gymnasiet, og så tænkte jeg, skal bruge nogle penge, så gik jeg direkte ned til Maj-Brits far, som vi alle sammen vidste, han sad dernede, hvor man kunne få nogle penge, og så gik jeg ned og sagde, goddag, jeg er lige kommet ud af gymnasiet, jeg tilhører sultens slave her, jeg har ikke nogen penge, jeg har heldigvis heller ikke mulighed for at få et arbejde, kan du skaffe mig et beløb? Og det kunne man så. Og det kan man bare se, at jeg er blevet 55, og det er en mentalitet, som er blevet mere eller mindre bevidst kørt ind, som simpelthen ligger i folks baghoved. Og det, som jeg synes, det er ikke, at man ikke skal have understøttelse, og man, det er slet ikke det, men det er det der med, at man ikke selv tænker, er der en anden måde at løse problemerne på, end ved at kontakte den offentlige sektor?
Ja, det er der måske, men nu skal vi, vi har faktisk fået et forslag om ugen fidusbamse, og det går på, at vi skulle give den til Dan Jørgensen. Det vil jeg bare sige, no way.
Nej, man kan ikke få en fidusbamse for at have iværksat en populistisk sådan aftenshows relevant konkurrence om en nationalret, samtidig med, at man arbejder med at skulle forbyde at have sig en hyggestund med et svin.
Godt. Nu er det sådan, at vi skulle have en forbindelse til professor Søren Risbjerg Thomsen, som er i Aarhus. Er det korrekt? Hallo?
Ja, hallo.
Godt, godt.
God formiddag, Søren.
Ja, god formiddag.
Jeg læste her forleden dag på alting.dk en artikel om, at, at valget nærmest var afgjort. Det er det jo ikke, men altså, når du kigger på de sidste seneste meningsmålinger, så er det sådan, at selv hvis alle tvivlerne, de rendte hen og stemte på rød blok, jamen så var det ikke nok. Er det til, at de kunne vinde? Er det korrekt?
Ja, det er det, som jeg kommer frem til.
Er det ret enestående resultat, eller hvad? Siger det noget om, hvor langt bagud de er, eller hvad?
Nej, det er noget, man har diskuteret meget med de der tvivler, og hvor meget de egentlig betyder. Det er der forskellige opfattelser af. De er også lidt svære at analysere, fordi de er sådan svære, at det er svære at træffe alle tvivler, når man interviewer folk.
Godt.
Men når nu, det plejer at sige, altså, at tvivlernes antal bliver større og større for hver år. Altså, folk er meget lidt partiloyale i forhold til, hvad de var for 30 år siden, ikke?
Det svinger også lidt op og ned, og man kan sige, at det har også noget at gøre med partiloyalitet, fordi det er tit, hvis et parti går tilbage, så de vælger, at de taber. De går ikke nødvendigvis med det samme over og stemmer på et andet parti. De siger måske bare, at de ved ikke rigtig, hvad de vil stemme på. Altså, de bliver tvivlere.
Men hvordan er det med tvivlerne? Hvordan stemmer de sådan historisk?
Det er typisk, hvis man har nogle partier, som ligesom går tilbage, så er det deres tidligere vælger, som bliver tvivlere. Så nu har vi jo haft der siden sidste valg en tilbagegang for partierne i Rød Blok, lige bortset fra Enhedslisten. Så man ser også, at der blandt tvivlerne er rigtig mange fra Rød Blok.
Så de dominerer?
Ja, men det er også fordi, at det er dem, der har haft tilbagegang. Op til sidste valg, der havde jo stået de blå jo noget svagere. Der var der mange tvivlere blandt de blå også.
Okay, men konventionel visdom siger, at de mange, hvis der er flest røde tvivlere, så vil de til sidst på valgdagen alligevel stemme rødt.
Ja, men det er ikke noget, som jeg har fundet ret mange beviser for i de analyser, jeg har lavet. Jeg har adgang til et ret stort gallup-materiale. Og min vurdering er faktisk, at tvivlerne er ikke sådan nogen dynamisk kraft. Det er ikke dem, som pludselig kan hentes frem. De er mere udtryk for, om partierne har klaret sig godt eller dårligt. Og så når de taber stemmer, så går de enten over til andre partier, eller også går de ud og bliver tvivlere. Det er svært at forestille sig, at et parti står svagt, og så lige pludselig kan hente alle sine tvivlere frem.
Men så hvis vi ser på andelen af vælgerkorpset, hvor stort er tvivlergruppen så?
Det svinger også ret meget. For eksempel i foråret her, da Rød Blok var ret upopulær på grund af det der med erhvervsbeskatning og så videre, der var en rigtig mange tvivlere. Der var omkring 18% tvivlere i de der gallupmålinger, jeg har. Men her, de sidste analyser, jeg har foretaget af det sidste kvartal, der var der kun 14%, så det svinger også op og ned.
Men så kan man så sige, at hvis vi ser på de her dramatiske udsving, der har været inden for de sidste års tid på meningsmålingerne, så var det jo, at tøjskandalen omkring Lars Lykke, så lige pludselig så røg Venstre helt i bund, og nu er de ved at have samlet ind igen. Men og den her seneste analyse, som kommer, den siger ligesom om, at valget er afgjort. Men det vil sige, hvis man finder et nyt bremsespor i en eller anden underbuks, så kan det risikere lige pludselig at flytte det. Men det er kun sådan noget, der skal en skandale til, før at det billede, som du beskriver nu, kan forandres.
Ja, altså faktisk er der flere tidligere venstrevælgere nu blandt tvivlere, end der var tidligere, den grund, du nævner der. Men det er ikke nok, at personspørgsmålet betyder jo noget, ikke? Og det kan man se netop med, hvad man har været i de der sager med Lars Løkke, så er Venstre gået tilbage. Men som regel er der kun gået en måneds tid, så er de tilbage igen på den tidligere styrke. Så der er noget tid på, at politik faktisk betyder mere end personer i, i dansk politik.
Det er jo så på en vis måde betryggende. Men så tænk, når du ser på de der målinger, så var det jo det her, personer betyder noget. Og så fik de konservative en ny formand, Søren Pape Poulsen, her i sommer. Og der kan man se, at de konservative har tabt ufattelig mange vælgere. Hvis de skal have nogen tilbage, så skal det være nogle borgerlige tvivler, men der sker ligesom ikke rigtig noget. Hvor er de altså er de simpelthen, at de konservative er forsvundet ind i Venstre?
Ja, men de har heller ikke specielt mange. Der er ikke specielt mange tvivlere, som siger, de, som stemte konservativt ved sidste valg. Så det er simpelthen et parti, som har meget svært ved at samle stemmer, både på den ene måde og på den anden måde.
Kan man sige, at de tvivler, der er, at det er nogen, som især de venstre og socialdemokraterne har mulighed for fat i, eller er det alle sammen?
Det er som sådan, at hvis partiet så f.eks. Socialdemokratiet går frem, så vil de også være tilbøjelige til at få nogle af deres tidligere tvivlere til at komme med igen. Så det jeg siger, det er, at tvivlerne ikke sådan en eller anden dynamisk kraft, som pludselig kan dukke op, eller som man kan mobilisere gennem en kampagne.
Okay.
Det er ligesom noget, der foregår under overfladen, som også styrer det, der foregår over overfladen.
Men som det ser ud nu, kan man sige, der fører blå blok med 54% mod 46% til rød blok i sådan et runde tal. Og hvis man nu siger, at valget det kommer jo inden for mindre end et år, vil det være ret usædvanligt, at rød blok kunne indhente det forspring?
Ja, det vil det faktisk være. Altså, når jeg engang kigger på nogle historiske resultater, så der tyder det på, at hvis man var sådan mere end 5% bagud et halvt års tid inden valget, så var det meget svært at indhente det. Mm. Altså forstået som tilslutningen til regeringspartiet og deres støttepartier. Det var ikke kun regeringspartiet, men altså det er til deres svar til Rød Blok for øjeblikket, ikke?
Ja.
Søren og Esbjerg Thom, vil det sige, hvis du nu mod al virkelighed sad som kampagnechef for Socialdemokraterne nu til et møde der, så vil sige, vi kan lige så godt opgive og spare alle pengene på en kampagne. Vi er færdige, så vi forbereder os til valget om 4 år.
Ja, det vil jeg nødt udtale mig om. Jeg tror altid, at partierne har en tro på, at det vil lykkes. Så de vil nok forsøge på det, ikke? De kan også håbe på, at der sker et eller andet, jo. Altså, der er aldrig noget, der er afgjort på forhånd. Der kan ske en eller anden voldsom politisk krise, for eksempel, eller der kan ske nogle partiledere kan kveje sig helt enormt, ikke?
Det er det, man
flytte stemmer.
Det er det, man i det nyere politiske sprog kalder for a game changer.
Ja.
Men jeg kan forstå, at det er omkring 165.000 blå vælgere, der skal flyttes. Og de blå vælgere, det kan sådan noget være sådan nogle DF-vælgere. For eksempel sådan nogle DF-vælgere, hvor faste er de i kødet, når de stemmer DF? DF er det parti i blå blok, der har fået markant fremgang.
Ja, det man kan sige, det er et meget vigtigt parti på den måde, at de spiller en meget stor rolle, når man snakker vælgervandringer, fordi for det første er de meget få tvivlere. Der blandt tvivlerne ret få, der stemte Dansk Folkeparti ved sidste valg. Og ser man på vælgervandringerne, så den fremgang, som blå blok har haft, skyldes det der af vandringer fra rød blok til Dansk Folkeparti.
Okay. Godt, men jeg kan forstå på det hele, at det er i virkeligheden meget få tvivlere, der skifter blok.
Ja, det vil jeg mene, det er.
Okay. Søren Risbjerg Thomsen, tusind tak for din, at du medvirkede her.
Ja, velbekomme.
Ja, godt. Kort, jeg får jo lyst til at stille nogle spørgsmål til dig, men du har fundet noget over på skærmen.
Jeg har simpelthen fundet et bud på ugen fidusbamse, som jeg er lidt vild med. De radikale har jo lavet den her kampagne. De havde den her med, vi tror også, punktum, på eksperter, punktum, osv. Den er skiftet ud med, nu handler det her valg om mennesker, ikke vælgere, mennesker. Og det kan man jo, hvis man render rundt i København, og sikkert også i Aarhus og andre steder, så kan man se alle de her plakater hængende rundt ved busstoppesteder og sådan noget, med forskellige mennesker, for sikkert radikale vælgere, kunne jeg forestille mig, hvor de siger, det her valg handler om mennesker.
Godt slog.
Nej, jeg synes, det er latterligt.
Jeg synes, de skulle hedde de radikale mennesker, fordi vi ved bedre.
Fordi vi ved bedre. Ja, det er godt
ikke det markedsføring.
Men så har SF og Pia Olsen Dyhr, de har lavet sådan en modkampagne, for eksempel også viralt. Et af de her billeder, det er sådan set Morten Østergaard, der hiver op i armen, som om han er en stiknarkoman, ja, og skal til at sætte kanylen i årene.
Det kunne også være,
at
han bare skulle have taget en blodprøve.
Ja, det kunne jo være. Og så har Pia Olsen Dyhr ligesom grebet den og taget et billede af sig selv, hvor hun også hiver op i ærmet, og så står der, så har hun skrevet, det handler om mennesker, også om flygtninge, der skilles fra deres familier. Det er den ene af dem. Altså, hun spiller videre på de radikale kampagner.
Okay, jeg vil sige, meget kan man sige om SF-politik, men må sige, at Pia Olsen Dyhr har jo faktisk, med det fallitbo, hun overtaget, faktisk gjort det ualmindeligt godt.
Altså, det er ikke fordi, jeg klapper hænderne politiske budskab og sådan noget, men og også det her med, men det er meget elegant, sådan rent kampagneteknisk.
Ja, og det er måske ikke der, hvor SF hidtil har været stærkest på sådan at ligesom modernisere sig og blive lidt smart.
Altså, man har grebet det.
Der er lidt satire i det der.
Præcis.
Og hadet til de radikale for, at Margrethe Vestager faktisk ødelagde deres parti.
Og så fik de rekrutteret Ida Auken, et af deres helt store og hotte navne. Altså, ja. Hun blev radikal sådan hen over natten. Jeg synes, det er Thomas Elmgren Wissing Johansen. Jeg ved ikke, om han er kampagnemedarbejder hos SF på Christiansborg. Det er også ligegyldigt.
Ej,
jeg synes, det er et godt forslag, Thomas.
Jeg vil godt give den til Pia Olsen Dyhr.
Pia Olsen Dyhr, du har fået en fidusbamse.
Det er også en flidspræmie, og også en præmiering af et politisk talent, at kunne reintroducere et parti, som jeg i den grad anså for at være et politisk fallitbo.
Mm. Men altså, ja. Jeg er sådan set lidt imponeret. Der er lidt satire i det.
Ja.
Godt. Tillykke med det.
Pia Olsen Dyhr.
Og et godt eksempel på, at lytterne kan faktisk have indflydelse på, hvem der skal have ugen fidusbamse.
Så vi takker for forslaget, og så er det, vi skal videre. Fordi nu skal vi tage fat i et emne mere, ikke?
Vi har nemlig har talt med Peter Mose i går. For at sige det, som det er.
Det kan vi godt. Og nu skal jeg så fortælle lidt om, hvad det er, som vi talte om. Fordi det handler om, det er altså sådan nogen som mig, som ikke har noget særlig indsigt i, hvad det er, der foregår i det spil mellem de her højtstående embedsmænd i ministerierne og politikerne. Mette Frederiksen er op og skændes med folk i Justitsministeriet. Der skal ryddes op. Der bliver flyttet en departementschef. Så møder de op i sort tøj. Og så er der nødløgn, og Pia Kærsgaard råber op. Og det er meget, meget svært at følge med i, hvad det egentlig er, der foregår. Men det, som jeg kan forstå, det handler om, så er det, at noget af balladen også drejer sig om, at politikerne har fået nye opgaver. Og det er sådan noget, som udgår fra Bjarne Corydon, at nu er det ikke new public management, men nu er det noget, der hedder om, at man skal, embedsmændene skal eksekvere.
Levere. Det hedder delivery på management.
Ja, og det er vanskeligt stof, men det havde vi en samtale med Peter Mose, som er rådgiver og forfatter, blandt andet har skrevet en glimrende bog sammen med sin fru Susanne Helund, hvor de skrev en bog om...
Og en bog for statsminister, blandt andet.
Ja, og de har også skrevet en bog om...
Altså,
lobbyister og spin og alt det der om, hvordan...
Og embedsmænd.
Og være med til også faktisk at fjerne nogle myter omkring, at det ikke er sådan noget lyssky noget, der får. Men den samtale, den skal vi så høre nu.
Embedsværket på Slotsholmen i København er åbenbart presset. Man har været udsat for kritik af specielt beskæftigelsesminister og justitsminister Mette Frederiksen. Man har været involveret i skandaler i Justitsministeriet. Og i det hele taget så føler embedsmændene selv, at de er presset. De møder op i mørkt tøj, når deres departementschef er blevet fyret og andre ting. Men de bliver også presset andre steder fra. De skal levere på en helt ny måde. Og en af dem, der her i dansk politik, som iagttager mest, hvad der foregår i embedsmandsværket på Slotsholmen, det er dig, Peter Mose. Kan du ikke indlede med at sige, komme med en stemningsrapport? Hvordan har embedsværket? Vi er nogen, der mener, de piver lidt rigeligt. Føler de sig presset, eller hvordan?
De føler sig presset, også måske urimeligt presset. Men der er ikke meget hjælp at hente for Djøf og omegn. Faktisk er der nye opgaver på vej. Vores finansminister, Bjarne Corydon, var til et møde i Djøfland, og der måtte han jo sige til dem, jamen, I skal leve op til de klassiske krav. Det kan også godt være, at I skal lige læse Norsgaard Nielsens gamle betænkning og omkring sandruelighed og
ædruelighed. Norsgaard Nielsen, han var den gamle ombudsmand.
Ja, ja, det er jo sådan en bibel, ikke? Det må I godt læse. Men I skal vende jer til det her mediepres, som vi politikere bliver udsat for. Og så har jeg faktisk en ting mere med i min taske til jer. Det er, I skal levere. Delivery. Delivery
det er et engelsk ord.
Det er et engelsk ord.
Hvad betyder det?
Jamen altså...
Lever.
Implementere.
For pokker.
Få gennemført de forandringer, som regeringen lover.
Hvad? Ja. Har de ikke gjort det før, da?
Nej, altså, der har jo været... Jo, der er jo sådan en reformtrang, når du sidder på Slotsholmen og i Folketinget, ikke? Og så laver man en reform, og så virker den ikke rigtig, og så et par år efter, så laver man en ny reform, og bare for at signalere handlekraft. Men der er jo ikke rigtig nogen, der har fulgt op på det her. Det er det nye. Man skal simpelthen følge op på sine reformer. Det er jo relativt nemt, når hvis man laver en skattereform eller noget afgiftsreformvæsen. Det er sådan adfærdsændrende ret hurtigt. Men hvis du laver reformer på folkeskoleområdet...
Politiet?
Politiet, den politireformen, som var jo mislykket. Lige pludselig var der ikke nogen betjente, der tog telefonen længere i en lang periode. Hvis man indfører det inden for beskæftigelsesområdet med jobcentre... Jamen, så kan den offentlige sektor måske komme til at løbe lidt længere på literen, og det er jo både et centrum-venstre-projekt og et borgerligt projekt, altså for den offentlige sektor til at levere resultater. Og når jeg siger den offentlige sektor, så er det ikke kun Slotsholmen, men også regioner og kommuner, hele kæden.
Skal man lægge for meget i, at det der møde, som Bjarne Corydon, finansministeren, holdt, det foregik i en kirke, Bethesda, eller missionshus.
Et gammelt missionshus.
Ja,
der har Djøf tradition for at holde store arrangementer, hvor der kan samles rigtig mange hundrede.
Jeg har jo været i, det er jo sådan et kirkerum i virkeligheden.
Ja, ja.
Er du symbolsk i det, tror du?
Nej, det ved jeg simpelthen ikke. Altså, jeg tror mere, det er nogle praktiske omstændigheder.
Jamen, bare godt. Hvis jeg nu havde så siddet i menigheden deroppe til sådan her, hvad er det så? Helt konkret, de får at vide, du siger, de skal levere. Betyder det bare, at de skal lave noget mere?
Nej, de skal arbejde anderledes.
Jamen, hvordan?
Jamen, det lyder meget managementagtigt. Der er allerede nogen, der tørrer svedende panden, og siger, åh nej, nu kommer der noget.
Men altså, der er også, og så er der nogen, der siger new public management.
Og ja, og nu går springdanlæggende snart i gang.
Og, ja, og det er sådan noget med aktivitetsmål, procesmål og indberetninger på alle mulige skemaer. Det nye, måske det nye, for det kan også gå galt det her, det er jo målstyring. Performance.
Hvad betyder det?
Det er, at man interesserer sig for resultaterne. Det, der kommer ud af det. Må jeg komme med et eksempel? Folkeskolereformen, ikke? Den har jo nogle klare mål. De svage skal blive dygtigere, de dygtigere skal blive endnu dygtigere. Den sociale arv skal knækkes, og trivselen skal i vejret. Det har man lavet nogle operationelle mål for til den kommunale sektor, til folkeskolelederne. Og der er det jo så afgørende om, at de andre djøffer i kommunerne ikke begynder at blande sig. Fordi vi kommer til at se staten trække sig en lille, lille smule og øge ledelsesrummet for den enkelte skoleleder. Det vil sige, målstyring. Målstyring, det er det vigtige ord her.
Er det noget med, at man siger, vi er ret ligeglade med, hvordan I gør det, men I skal nå de mål? Er det
præcis.
Det, giver man ansvaret ud til folk, eller hvad?
Det er det, der ligger i tegningen. Det er det, der i hvert fald er ambitionen. Om det så lykkes... Det er jo svært at sige, fordi der er det, jeg vil kalde den folkelige forsinkelse. Fra at man ligesom har vedtaget noget til, at det er kaskaderet ud og helt ud på den enkelte skole, der går der lang tid, ikke? Og der er det jo vigtigt, at man styrer sin kontroliver i den transformationsproces.
Men Peter Mose, du er jo jagttager af Centralmission, du er selv konsulent, og du er tidligere politisk journalist og mange andre ting. Nogen vil nok sige, at det er igen sådan noget management-bullshit, vi nu igen skal høre, og nu er det så bare Corydons management-bullshit, og han skal distancere sig lidt fra det der forkætrede new public management og djøf-helvede, som rigtig mange er træt af i den offentlige sektor. Mm. Hvad er det, der antyder for dig i, at der er noget om snakken? Er det ikke bare sådan noget tom snak?
Altså, vi kan potentielt stå over for et ledelses- og styringsmæssigt paradigmeskifte i centraladministrationen, og jeg siger, kan...
Og paradigmeskifte, hvad
det
betyder det?
Det er, at åndedrættet på Slotsholmen bliver anderledes, ikke? At det er nogle andre veje, man går, ikke? Og det er altså en ny opgave for...
Altså, nu har jeg hørt meget, altså, nogle andre veje. Altså, hvis vi nu tager et eller andet... Altså, nu har vi selv nævnt folkeskolereform. Hvad er det så? De skal de ud på skolen og holde øje med noget? Er det øget kontrol?
Nej, altså, nu skal jeg jo ikke sidde her
du kommer til at forsvare det
regeringens projekt. Altså, det er jo sådan set ikke min rolle.
Nej, nej, så...
Jeg beskriver, hvad det er, vi ser måske konturerne til her, ikke?
Ja, men altså, du nævner det selv i den her artikel, ikke? Altså, der er nogle mål for, altså, hvordan man skal altså, hjælpe hjemløse og voldsramte. Altså, at det er jo ikke... Altså, undskyld mig, men altså, det er jo ikke sådan et djøfjakkesæt, der skal ud og sidde og sige, hvad fanden er der for mange hjemløse på det her gadehjørne? Det har vi jo aftalt, det må der ikke være.
Men det er sjovt, fordi der nævner du faktisk et implementeringskontor fra Socialministeriet, det her strikketøjministeriet.
Implementeringskontor, det er et vigtigt ord.
De har fået et implementeringskontor. 2020-sekretariatet hedder det. Og der har man jo nogle mål, en håndfuld eller mere mål for, hvor mange hjemløse der må være, hvor meget narko... misbruget skal nedbringes, ikke? Og der er det så øvelsen for staten at holde kommunerne, for det er jo meget kommunerne, der skal arbejde med det her, fast på de der mål der, uden at blande sig i metoden.
Jamen altså, hvis jeg siger, at vi kommer til på gader og stræder og får sådan noget, der hedder implementeringsvagter, der går rundt på gadehjørnerne og ser, hvor mange hjemløse der er, og siger, nej, der sidder en for meget her.
Hvis vi tager folkeskolereformen, så har vi jo også fået et implementeringskontor, som øvrigt refererer direkte til departementschefen, som et signal om, også til Danmarks Lærerforening, om, at man har altså ikke tænkt sig at linde foden på speederen. Men det er så kombineret med nogle konsulenter fra miljøet selv, som løber rundt derude. Jeg tror ikke, det er konsulenter. Det er nogen, der sådan fornemmer åndedrættet derude.
Det for mig kommer det til at lyde, som om der skal ansættes endnu flere mennesker for at få de her ting til at fungere. Eller, fordi der er jo forløbig temmelig mange mennesker ansat i den offentlige sektor og i centraladministrationen.
Må jeg lige hæve blikket lidt?
Ja,
altså,
endelig.
Vi har jo en Bjarne Corydon, som tager fat på noget, som VK-regeringen ikke gjorde. Fogh var jo meget optaget også af Tony Blair, ligesom... Corydon.
Altså den tidligere britiske premierminister.
Præcis, ikke? Philip Gould, det er sådan et kendernavn, ikke? Hvis Søren Pind, han lytter med her, så ved han, hvad jeg taler om.
Og Philip Gould, det skal vi lige, det var ham, der lavede den der drejebog til, hvordan de britiske Labour kunne vinde over det konservative ved at gå imod midten, og så droppe nogle mærkesager, så opfinde nogle nye
mærkesager. Labour hedder det jo.
Ja. Og der kopierede fuldstændig modellen, bare med modsat fortegn.
Men der var en bog mere, og den overså Venstre. Den har Bjarne Corydon så gengæld læst. Og den hedder Instruction to Deliver, og den var lavet af Tony Blairs chef for hans strategy, hans delivery unit. Altså, Blair, han indførte det her og fik lavet en masse ændringer inden for...
Og det er en politisk embedsmand, ham her.
Det var en politisk embedsmand, ikke? Og det kan Bjarne Corydon jo ikke rigtig... Det er tiden måske ikke moden til. Så han har fordansket det her. Så han læste den bog, som Venstre ikke fik læst.
Og hvad hed han, ham der har skrevet?
Han hedder Michael Barber.
Michael Barber, så er alle politiske nørder, der hørte det her program, det er kort over Stene på Radio 24/7. Skynd jer ud og køb bogen, så I ved, hvad Corydons seneste strategi for
at omkalfatre
hele centraladministrationen.
Anders Bondo skulle måske også lige læse den, fordi så kan han se, hvad der er i vente.
Hvis man er familie med ham, så kan man...
Jamen, du har læst den. Hvad er det så, der er i vente? Altså, Bjarne Corydon, han er ved at skrive sig ind i historien som den nye administrationsfilosof.
Det ved jeg simpelthen ikke, men altså, vi har altså en udfordring, hvis den offentlige sektor skal løbe længere på literen, og hvis det der new public management regime skal ikke er måden, at den er måske ved at nå sin udløbsdato.
Hvad er kritikken ved new public management?
Kontrol og detaljer og procesmål og aktivitetsmål og jeg ved ikke hvad.
Du er ikke nogen stor tilhænger af New Public Management.
Nej,
altså... Har din fanklub et eller andet sted? Ja, fordi det er sjovt, fordi...
Ej, de har det stadigvæk i Finansministeriet og omegn, vil jeg sige, ikke? Men nok ikke så mange andre steder. Det her, siger jeg bare, kan måske være det nye, men vi står altså kun ved konturerne.
Men du siger jo stadigvæk, at der er nogle faldgrupper, fordi man kan forfalde til de gamle synder, skriver det. Du til sidst i din artikel, ja. Som man jo kan læse på sin helhed på altinget.dk. Den har overskriften Ny opgave til Slotsholmen, og den kan man med fordel læse der. Altså at de selv begynder at forfalde til at skulle kontrollere igen.
Ja, for det sidder også nogle djøffer ude i kommunerne. Og sådan en lille lækker kontrolmulighed, den kan man næsten ikke lade urørt og uberørt.
Det er ligesom et søm, og så man har en hammer, man bliver nødt til at slå til sømmen.
Jo, men det er næsten angstprovokerende, hvis der er sådan en kontrolmulighed, og man ikke rører ved den, ikke?
Okay.
Så kommunerne skal også besinde sig. Der er mange, der skal besinde sig, og derfor kan det også gå galt.
Men du beskriver det som om, at der er tale om et embedsværk 2.0.
I konkurrencestaten.
I konkurrencestaten. Ja. Et andet ord, som hvor mange mennesker slår, specielt hvis de tilhører sådan den centrumrøde del, at slår syv kors for sig. Tror du selv på, at et embedsmand... Hvad skal en embedsmand 2.0 kunne gøre? Så hvis man nu er en studerende på statskundskab og hører det her program, og ønsker sig en fremtid i centraladministrationen, hvad skal man kunne?
Ja, altså, man kan blive helt svimmel. Han skal beherske de klassiske dyder med faglighed og sandhed og alt det der. Han skal også kunne...
Sandhed? Virkelig?
Ja, sandheden. Stadigvæk. Det kan jo ikke græde, boys.
Okay. Sandhed?
Nogen forsøger, men det bør ikke kunne lade sig gøre.
Må jeg lige gøre det færdigt? På de nye ting.
Ja, tak. Så er der det her med medierne, at man er altså i et transparent samfund. Det har politikerne jo længe vidst, og det skal embedsvendene også vende sig til. Og så kommer der altså det her nye fokusområde, at det ikke er nok, når du har været med til at lave en reform, og det var en god proces, og Folketinget fik det rigtigt at vide, og nu kan champagnepopperne springe. Nej, det er først nu, når reformen er vedtaget, at arbejdet for embedsmændene begynder. Det er nyt for Slotsholmen.
Nå, det er det nye. Og så når du siger, det kan sagtens gå galt. Hvad vil det så sige, det går galt? Altså, jeg har jo trods alt levet længe nok til, at alle mulige reformer, men der har aldrig været så meget diskussion om embedsværkets rolle, som der er nu.
Nej.
Og så når du siger, det kan gå galt, hvad betyder det så, at samfundet går i stå, eller der bliver uro blandt de ellers pæne djøffer, som nu er så begyndt på den sådan... ret infantilt, altså at markere sig med demonstrationer i sort tøj, og altså, hvad er det for et scenarie, du stiller op? Når det går galt, hvordan kommer vi til at opleve det?
Jamen, at det her bliver et rent slag i luften, ikke? Altså, forvaltningslitteraturen er jo spækket med eksempler på reformer, der er gået galt, og det her forsøg kan også gå galt. Omvendt kan det være en god mulighed for en blå regering, altså bare overtage den der dagsorden.
Det er jo set før.
Det er jo det. Så Bjarne Corydon, han ligesom gør redden klar.
Man kan sige, lad os lige gå tilbage lidt til udgangspunktet her. Fornemmer du en frustration i embedsmandsapparatet? Og kan man forestille sig, at situationen er så slem nu, så embedsmandsapparatet sådan arbejder imod regeringen på en eller anden led? Er det for langt at trække?
Ja, det synes jeg er for langt at trække den.
Men man har jo set eksempler på, at ministerer, som ligesom gået meget imod systemet, de sådan... Det gik dem ilde, siger
han. Ja, det er jo en hård, fin grænse. Hvis du lægger for meget tryk på et embedsværk, så bliver det for forsigtigt, og så får du det modsat af, hvad du ønsker.
Hvad betyder det at være for forsigtig?
Jamen altså, at man ikke lægger de skarpe notater op til ministeren, ikke kommer med dristige løsningsforslag.
Ikke redder ministeren, når de videre dumme sig?
Det skal jeg ikke kunne sige, men i hvert fald...
Anerkender du, at det kan være så?
De er loyale, altså det er udgangspunktet, ikke? Men man kan jo være loyal i flere hastigheder, ligesom EU i flere hastigheder, ikke? Så
ligner vi nogle nuancer.
Du kender stemningen blandt...
Vi er inde i den franske madlavning her.
Vi taler faktisk om mennesker, der udfører noget arbejde, ikke? Og de kan jo reagere på mange måder. Så har du så vist de klassiske måder at få tingene til at køre den forkert på. Men kan man også forestille sig, at de er så rasende simpelthen, at vi er uden, når vi kan begynde at se på et sygefraværs fremgang med 40% i undervisningsministeriet?
Det håber jeg så sandelig ikke sker, fordi Djøf har i forvejen nogle...
Og det er fagforeningen for juristeøkonomer og økonomer.
Ja, har jo forvejen nogle kommunikationsudfordringer, og de skal vende den anden kind til at vise, at de har altså nogle medlemmer, som skaber samfundsværdi.
Peter Mose, tusind tak, fordi du kom her forbi og talte med os om situationen for embedsmændene før og nu, og især i fremtiden. Tak skal du have.
Ja, vi kan vist godt konkludere, at det er ikke nemt at regere et land, uanset hvilken politisk observans man er til. Men vi har næsten ikke mere tid tilbage her i første time. Jeg vil bare godt, nu vi er en feminin kanal, angre, fordi følelserne løb af med mig. Nå. Og jeg fik udtrykt mig uklart, så jeg vil gerne trække en udtalelse tilbage. Det, jeg har intet imod, at folk, når de betaler så høj en skat, også benytter sig af de muligheder, der er for støtte fra det offentlige. Altså understøttelse, bistandshjælp. Jeg har selv været en... meget glad bruger af det system mange gange i mit liv. Men det, som jeg undrer mig over, det er, at der er så mange mennesker, som tror, at hvis man har et personligt problem, at den offentlige sektor skulle have et svar på det, det overgår mig fuldstændig. Altså, jeg forstår det ikke.
Hvis
jeg
har eksperterne er jo ansat i det offentlige.
Ja, men jeg vil ikke tale med psykologer, eksperter og alt det der. Jeg forstår det ikke. Altså, har du et problem?
Du anerkender ikke deres faglighed? Eller
jo, men jeg forstår ikke, man ikke heller vil tale med et familiemedlem.
Eller en sognepræst. De er også offentlige ansat.
Men bare tale med et menneske, som kender en, i stedet for at tale med et system, som ikke kender en. Det var bare det, jeg gerne ville præcisere. Og så kan jeg ikke sige andet, end at der er nyheder lige om lidt, og når vi vender tilbage, så skal vi diskutere EU-skepsis med de to formænd for Venstres Ungdom og Konservativ Ungdom. Nu er der nyheder.